Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je danas konsultacije o imenovanju Božovića za ministra za izbjegla i raseljena lica.
Ubijen iranski general Kasem Sulejmani pripremao terorističke napade u BiH, navodi se u rezoluciji Američkog kongresa.
Vlada Srpske pisaće Savetu bezbednosti UN-a o Inckovom neustavnom djelovanju.
Širom Republike Srpske dočekana nova godina po julijanskom kalendaru.
Donald Trump dobio pismo vladike Irineja o stanju u Crnoj Gori.
Iransko pravosuđe počelo hapšenje nakon obaranja ukrajinskog putničkog aviona.
Vaterpolisti Srbije duelom protiv Rusije kreću po petu zastupnu titulu evropskih prvaka.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i hladno, slično i sutra. U Parlamentarnoj skupštini BiH u toku su konsultacije za pripremu sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a jedna od tačaka bit će i otklanjanje nedoumica u vezi sa imenovanjem Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Izvještava Milan Stojić.
U zgradi Parlamentarne skupštine BiH u toku je konsultativni sastanak delegacija SNSD-a i SDA, gdje je Nebojša Radmanović i Zoran Tegelcija u ime SNSD-a i Denis Zvizdić i Halis Genjec u ime SDA razgovaraju o imenovanju Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH. Naime, kao što je poznato, SDA zajedno sa Savezom za bolju budućnost na Komisiji za pripremu Savjeta ministara BiH nisu glasali za imenovanje Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Oni su bili uzdržani. Ranije je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će ukoliko Božoviću ne bude potvrđeno imenovanje, nastati nova kriza u BiH. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić istakao je da je Božović prošao sve provjere SIP-a i CIK-a i da je vanstranački kandidat. Predsjedavajući predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić potvrdio je da će se danas razgovarati o imenovanju Božovića, ali je rekao da neće biti donijeta nikakva konačna odluka. On je naglasio da bi definitivna odluka o tome da li će SDA podržati Božovića biti donijeta sutra ili na sastanku kluba u četvrtak ujutro kada je zakazana sjednica predstavničkog doma. Ovaj sastanak je zatvoren za javnost i nije dozvoljeno čak i snimateljima da uđu u zgradu parlamentarne skupštine BiH.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom. Tegeltija i Nelson razgovarali su o aktuelnoj ekonomskoj i političkoj situaciji u BiH i regionu te o mogućnostima unapređenja saradnje dvije zemlje.
Tegeltija je upoznao Nelsona da su prioriteti u radu novoformiranog savjeta ministara nastavak provođenja ekonomsko-socijalnih reformi te nastavak evropskih integracija uz puno uvažavanje Dejtonskog sporazuma i poštovanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Tema dnevnika. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović za vrijeme rata u BiH kao načelnik Centra za bezbjednost Zenice susreo se i sa nedavno ubijenim iranskim generalom Kasemom Sulejmanijem. Podaci su do kojih su došle Beogradske večernje novosti iz diplomatskih izvora u Sarajevu. Džaferović, koji je poznat po tome što je za vrijeme rata izdavao i BH dokumenta pripadnicima zloglasnog odreda El Mujahedin, bio je i u koordinaciji sa iranskim generalom Sulejmanijem, gdje god su pripadnici iranske nacionalne garde činili zločine u napadima na srpske položaje, tvrdi ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević. Džaferović u saopštenju za medije poručuje da su to neistine koje su o njemu plasirale obavještajne službe Srbije i srpski mediji. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Ubijeni iranski general Kasem Sulejmani u više navrata boravio u BiH. Njegova veza sa Bosnom i Hercegovinom datira još prije rata jer je bio veoma blizak sa Alijom Izetbegovićem i pružao podršku Irana u vidu Kudsa, jedinice za specijalne operacije kojom je komandovao Sulejmani. Upravo je on i posredovao na oružavanju takozvane armije BiH preko Hrvatske, kaže ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević.
Upravo je Kasim Sulejmani dogovorio da jedna četvrtina oružja koje dolazi praktično preko Irana ide Hrvatskoj, a da tri četvrtine ide Bošnjačkoj armiji BiH. Prilikom dolaska te 92. Kasim Sulejmani se kraće zadržavao, ali je već 93. boravio 6 mjeseci čitavih u Zenci, a posebno 94. godine u nekoliko navrata po 3 mjeseca. Kasim Sulejmani i njegovi operativci su bili izvor za obuku odreda El Mudžahid, o čemu je Šefik Džaferović sve znao.
Sulejmani je bio u BiH kada su Mudžahedini likvidirali Srbe odsjecajući im glave, sa čim je Šefik Džaferović, tada načelnik centra službi bezbjednosti, a sada aktuelni bošnjački član predsjedništva, bio upoznat. Džaferović poručuje da se o njemu plasira gomila laži u nebuloznom pokušaju povezivanja s iranskim generalom, pri čemu direktno ne demantuje da se sa njim sastajao. Galijašević upravo tvrdi da je Džaferović sve znao i o svemu ćutao.
Dakle, Šefik Džaferović je u svakom momentu bio obaviješten. To govore transkripti koje je njegova služba državne bezbednosti mu dostavila. Dakle, bio je obaviješten čak i o zločinima koji se planiraju činiti.
Komentarišući rezoluciju Američkog kongresa u kojoj se između ostalog navodi da je Sulejmani pripremao terorističke napade u BiH, Galijašević je naveo da je jasno da je Iran i Sulejmani imao mrežu u BiH sposobnu za izvršavanje terorističkih akcija u Bosni i Hercegovini.
A šta je naučno-istraživački centar Ibn Sina u Sarajevu? Šta je iranski kulturni klub koji je u ratu 94. otvorio lično ministar inostranih poslova Irana Ali Akbar Velajati? Šta je bošnjačko-perzijski koleđ? Šta je takozvana nevladna organizacija BIRT ili neke druge nevladne organizacije? Šta su nego iranski obavještajni punktovi njihovih specijalnih snaga, jedinice KUC? Dakle, ovdje ne raspravljamo o geopolitičkoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država ili Irana. Ovdje raspravljamo o tome da je specijalna jedinica KUC djelovala razorno u Bosni i Hercegovini, da je učestvovala u zločinima, da je obučavala mudžahedine za te zločine, a da je bošnjački politički vrh upravo preko Šefika Džaferovića o svemu bio obaviješten i da nije ništa poduzeo.
Boravak u BiH Sulejmani je obrazlagao svojom poznatom izrekom: gdje god je muslimanima potrebna pomoć, ja sam tu. Mediji navode da je tako iranska revolucionarna garda, zahvaljujući generalu Sulejmaniju, bila prva inostrana paravojna formacija koja je početkom rata dospjela u BiH i narednih ratnih godina činila zločine nad Srbima.
Vlada Republike Srpske će u narednom izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvetiti poglavlje neustavnom i antidejtonskom djelovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, kao i njegovom pasivnom odnosu prema vehabijskim i ekstremističkim pokretima u BiH, pišu Večernje novosti.
U vladi Srpske ovom listu je potvrđeno da će posebno biti obrađene netačne izjave Incka o državotvornom statusu Republike Srpske. Generalni sekretar vlade Republike Srpske Siniša Karana rekao je da su važni stavovi Srpske koji se iznose u izveštajima Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da bi svi koji se interesuju za situaciju u Bosni i Hercegovini i Srpskoj imali cjelovitu sliku, a ne jednostranu kako to prikazuje Incko.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine osudilo je napade na hram Svetog Save u iliđanskom naselju Blažuj i čaršijsku džamiju u Kozarskoj Dubici, koji su se dogodili u protekla 2 dana.
Osuđujemo ove napade na vjerske objekte, pozdravljamo reakcije osuda napada u lokalnim zajednicama i apelujemo da nadležne identifikuju i kazne počinioce ovih vandalskih djela, navedeno je u saopštenju.
Pismo episkopa istočnoameričkog Irineja predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i dešavanja u toj zemlji stiglo je do predsjednika Donalda Trumpa.
Primio sam povratnu informaciju iz Bijele kuće da je pismo preneseno predsjedniku Trumpu, tako da znam da je došlo do njega, potvrdio je za Sputnik episkop Irinej. On je pozvao američkog predsjednika da kod vlade Crne Gore interveniše da pod hitno prestanu i odustanu od progonstva koje čine po vjerskoj osnovi i od oduzimanja vjekovima starih bogomolja Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć su dočekale novu godinu. Ove crkve danas obilježavaju 2 velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog. u porti hrama Hrista Spasitelja.
Nekako je to ipak u sjenci dešavanja u Crnoj Gori. Tako da mislim da svi treba da budemo uz naš narod u Crnoj Gori.
Danas najviše trebamo da slavimo pravoslavlje, baš zbog dešavanja u Crnoj Gori.
Na koncertu su se sa roditeljima lijepo proveli i najmlađi sugrađani.
Provodim se super, igram se sa bratom i plješem.
Kao u svim pravoslavnim hramovima i u Trebinjskom sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, u ponoć je služen moleban za novo ljeto.
Nakon 9 godina pauze, gradska uprava u Bijeljini organizovala je doček pravoslavne nove godine na gradskom trgu, gdje je građane zabavljao Lexington band i popularni lokalni muzički sastav Štrajk. Izvještava Lidija Bešlić.
Iako je najviše Bijeljinaca dolazak nove godine proslavilo u svojim domovima, najveselije je bilo na gradskom trgu, gdje dobru atmosferu nije pokvarila ni gusta magla, ni temperatura ispod nule. Za dobro raspoloženje bili su zaduženi lokalna grupa Štrajk i Lexington Band.
Stvarno nam je drago, evo ovo je posle nekoliko godina da je organizovan doček na našem trgu i stvarno je lijepa promjena, baš smo zadovoljni.
Baš mi je drago da se vratio doček u Bijeljinu i ovo je baš lijepo.
Godinu za nama većina građana pamti po ličnim uspjesima i emocijama vezanim za porodični život, a sa novim željama ušli su i u ovu koja je pred nama.
Već tradicionalno se godinama sastajemo ovdje sa našim dragim prijateljima u Bijeljini, inače živimo u Salzburgu, prelijepo nam je.
Pamtim po tome što sam pokrenula svoj privatni biznis i to je nešto veliko za mene, pogotovo u ovim godinama. A naravno i pamtim je po lepim trenucima sa porodicom i prijateljima.
Želje na prvom mjestu zdravlje, porodična sloga, sreća, na kraju i poslovni uspjesi i naravno financije.
A svim pravoslavcima prije svega najviše želim mir.
Po čemu god da pamte godinu iza nas, svi žele da im nova 2020. godina bude bolja od prethodne.
U mjesnoj zajednici Petrićevac u Banja Luci završena je izgradnja ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koja će povezivati ovu i mjesnu zajednicu Motike sa gradom Banja Luka. Vrijednost ovog projekta je više od 2 miliona maraka i jedan je od najvećih u protekloj godini. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Novo izgrađena saobraćajnica, ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića u mjesnoj zajednici Petrićevac. Mještani kažu, olakšat će mnogo toga.
Za nas i za mjesnu zajednicu Motike žila kucavica, jedina koja povezuje ove dvije mjesne zajednice sa izlazom prema gradu.
Puno nam znači ovaj asfalt što je došao, stvarno to nema. Mislim, zahvalni smo, ali malo nam fali autobuska. Kad bi se moglo da se ostane ta autobuska.
Praktično se može govoriti o novoj saobraćajnici, jer je urađen vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija. Izmještena je javna rasvjeta, urađeni su obostrani trotoari kao i pun profil ulici sa dva autobuska stajališta, naglasio je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Završena je većina dionice. I odlučili smo da je već pustimo u saobraćaj, zato što je ovo vrlo gusto naseljeno područje koje je dobilo modernu glavnu saobraćajnicu, praktično dio centralnog gradskog područja. Moram podsjetiti da je u toku gradnja nove ambulante, novog vrtića, novog objekta mjesne zajednice.
Strategijom razvoja lokalnih puteva i gradskih ulica upravo se stavlja akcenat na razvoj infrastrukture u prigradskim naseljima, koja na ovaj način postaju prava gradska naselja. Istakao je načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banja Luka, Slaviša Sandić, i dodao.
Radili smo prvu fazu saobraćajnice u Česmu, put prema Šarovcu koji nastavljamo u toku ove godine redovnim budžetskim sredstvima, a kada je reč konkretno o nastavku saobraćajnice prema Motikama, mi na ovaj način izlazimo iz gusto naseljenog mjesta i stavljamo pred sebe zadatak da projektujemo nastavak puta prema Motikama.
Izgradnja preostalih 200 metara ove dionice zavisi od vremenskih uslova, kao i njeno asfaltiranje, a rok za završetak kompletne infrastrukture je do kraja ove godine.
U posljednjih mjesec dana u pojedinim dijelovima Federacije BiH građani se suočavaju sa povećanom koncentracijom zagađenog vazduha, a Sarajevo je već nekoliko puta zauzimala prvo mjesto u svijetu po indeksu zagađenosti vazduha, koji je izuzetno opasan po zdravlje stanovnika. Veće zagađenosti nema u opštinama i gradovima Republike Srpske, ali je zabilježena značajnija pojava magle, koja stvara probleme hroničnim bolesnicima i vozačima. Opširnije Nenad Stupar.
Promjena vremena utiče na zdravlje ljudi, osim temperaturnih oscilacija na hronične bolesnike, značajno utiče pojava magle koju prati i povećana zagađenost vazduha. Na kapljicama magle vežu se čestice, odnosno zagađene materije vazduha, zbog čega se kod starije populacije javljaju problemi sa disanjem.
Pumpi se koristim za asmu. Dok pumpi se koristim, nije, moram podnijeti dok ne koristim.
Smeta, boga, mi smo stariji, a jutro skažemo, valjda će progrijeti sunce, pa idemo, ne bi smjeli.
Najljepše je kad nema magle, kad je vedro, kad je fino. Kad je magla, kiša, ne možeš se ni osjećati dobro.
Nestabilno, ali i hladnije vrijeme sa sobom nosi i viruse zbog kojih su punije čekaonice u domovima zdravlja. Sa respiratornim problemima javljuju se i pacijenti u službu hitne medicinske pomoći u Banja Luci, ističe načelnica službe Nada Banjac.
Ima i određen broj hroničnih opstruktivnih plućnih bolesnika, hroničnog bronhitisa, emfizema pluća, asmatičara kojima ne pogoduje ovako vrijeme vezano za nečist vazduh, smog i maglu.
Kada je riječ o Republici Srpskoj i zagađenju vazduha, situacija je povoljna. Nivo zagađenosti bio je povećan samo u Prijedoru, a od početka ove godine u najvećem gradu Srpske, Banja Luci, kvalitet vazduha bio je u prvoj kategoriji, odnosno nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju, što je potvrdio i gradonačelnik Igor Radojičić.
Nijednom nije prekoračen sumpor dioksid, nijednom nije prekoračen CO, nijednom nije prekoračen natrijum oksid, jednom je bilo jedno satno prekoračenje vršno NO2 i bilo je nekoliko prekoračenja takozvane čađi, odnosno lebdećih čestica, zbog pre svega velikog broja individualnih ložišta, ali smo daleko, daleko od onoga što se dešava u nekim drugim mjestima.
Jedini problem, bar još nekoliko dana, ostaće magla. Građani će lakše disati u podnevnim časovima, dok će se magla u jutarnjim zadržati još nekoliko dana, rekao je Božidar Perovanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske.
Ovako vrijeme će se zadržati do subote, već u subotu u nedjelju stiže malo hladnija vazdušna masa i oblačnije vrijeme, tako da magle ćemo imati sve do, da kažemo, zaključno sa subotom.
Magla uzrokuje probleme i vozačima. Osim što smanjuje vidljivost, utiče i na pojavu vode na putevima, upozoravaju iz Automoto saveza Republike Srpske.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pokušaj postizanja mirovnog sporazuma između zaraćenih strana u Libiji pod pokroviteljstvom Rusije i Turske nije donio konkretne rezultate. U Iranu hapšenja povodom slučajnog obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi nakon polijetanja iz Teherana. Pregled vijesti svijeta pripremila Zorana Marković.
Komandant Libijske nacionalne armije general Halifa Haftar napustio je Moskvu bez potpisanog sporazuma o prekidu vatre. Sporazum je odmah po okončanju pregovora prihvatio predsjednik vlade nacionalnog jedinstva Fayez Sarraj. Haftar je prvo zatražio dodatno vrijeme da razmisli, obećavajući da će do jutra odgovoriti. Međutim, napustio je Moskvu bez potpisa. Rekao je da se u predloženom dokumentu ignorišu brojni zahtjevi njegovih snaga. Jedan od najvažnijih jeste dozvola njegovim snagama da uđu u Tripoli i da on ostane komandant libijskih oružanih snaga. U međuvremenu su počeli oružani sukobi na jugu Tripolija. U saopštenju objavljenoj na lokalnoj televiziji, Haftareva vojska je proglasila spremnost i opredjeljenje za pobjedu. Libija je već 9 mjeseci razapeta između dvije strane. Na istoku glavnu riječ vodi Libijska nacionalna armija, predvođena generalom Haftarom, koga podržavaju Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati, dok je na zapadu međunarodno priznata vlada premijera Fayeza El Sarraja sa sjedištem u Tripoliju, koju vojno podržava Turska. Povodom obaranja ukrajinskog putničkog aviona, Iran je uhapsio nekoliko ljudi, ne precizirajući koliko tačno i koga. Objava o hapšenju uslijedila je nakon što je iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao na osnivanje specijalnog suda radi provođenja istrage o obaranju aviona koje su izvršile iranske snage. Iran je ranije priznao da je njegova revolucionarna garda greškom oborila ukrajinski Boeing 737. Rohani je izjavio da ovo nije običan slučaj i da će čitav svijet pratiti rad specijalnog suda. On je naglasio da je ovaj incident bolan i neoprostiv i obećao da će njegova administracija učiniti sve da slučaj bude detaljno riješen.
Vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Rusije danas kreću po petu u zastupnu titulu prvaka Evrope. Žalbeno vijeće ABA lige djelimično prihvatilo žalbu košarkaškog kluba Crvena zvezda. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije i na ovaj šampionat dolaze kao favoriti. Jedini pritisak koji imaju je taj da peti put za redom osvoje pehar namijenjen najboljem. Viza za olimpijske igre u Tokiju ranije je obezbeđena osvajanjem titule u svjetskoj ligi. Pred početak šampionata u Budimpešti iz tabora Srbije poručili su da će im i ovo takmičenje poslužiti i kao priprema za Tokio. Kapiten Srbije Filip Filipović.
Najbitnije je da smo svi zdravi i ako Bog da krenemo u punom sastavu, bez povreda, bez ičega i da vidimo. A Evropsko prvenstvo je na prolazna stanica do Tokija, jedan veliki ispit za nas. Naravno da imamo obavezu da odigramo najbolje što možemo, koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo i sami.
Srbija šampionat otvara današnjim duelom sa Rusijom od 17:30. Sve utakmice Srbije kao i najzanimljivije mečeve sa šampionata iz Budimpešte moći ćete da pratite u programu televizije Republike Srpske. Žalbeno vijeće ABA lige usvojilo je žalbu košarkaškog kluba Crvena zvezda na prvobitno izrečenu kaznu zbog neodigranog meča protiv Budućnosti u Podgorici 4. januara 2020. godine. Novom odlukom Crvenoj zvezdi je vraćen oduzeti bod, ali se još ne zna da li će se igrati nova utakmica u Morači. Ovu odluku donijeće predsjedništvo ABA lige na narednoj sjednici. Zvezdi je umanjena i novčana kazna sa 20.000 na 15.000 evra.
U većini krajeva bilo je sunčano uz umjerenu oblačnost, slično vrijeme očekuje se i sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene od 13 časova iznose Rudo, Srbac minus 1, Bijeljina, Višegrad, Foča 0, Mrakovica 3 stepena, Gacko, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica 4, Banja Luka, Doboj, Novi Grad 5, Prijedor 6, Šipovo 7, Bileća, Zvornik, Han, Pjesak 8, Trebinje 9, Mrkonjić Grad, Ribnik 11 stepeni. Sutra u sredu, jutro u Srpskoj i prepodne prohladno sa slabim mrazom i vedro, mestimično s tim što će biti magle ili niske oblačnosti po rečnim dolinama i kotlinama. Tokom dana sunčano uz malo oblačno, sveta slabi promenjiv, jutarna temperatura vazduha od minus 4 do 2 stepena, na planinama i visoravnima oko minus 7, na jugu Hercegovine oko 4 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu oko 14, na planinama oko 3, u predelima gde se magla bude zadržavala, temperatura će biti nešto niže.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku, prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas konsultacija o imenovanju Božovića za ministra za izbjegla i raseljena lica.
Ubijeni iranski general Kasem Sulejmani pripremao terorističke napade u Bosni i Hercegovini, navodi se u rezoluciji Američkog kongresa.
Vlada Srpske pisaće Savjetu bezbednosti UN-a o Inckovom neustavnom djelovanju.
Širom Republike Srpske dočekana nova godina po julijanskom kalendaru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.